Než budeme pokračovat dál, tak něco na odpočinek, aby nám neutekla pozornost. V letadle sedí ustrašený pasažér a neustále otravuje svého souseda a říká mu, já mám strach, já se bojím, něco se stane. Uvidíte, určitě se něco stane. Já mám vždycky smůlu. A asi půl hodiny tam otravuje toho svého souseda, až ho to přestane bavit a ten řekne, už přestaň, co by se mohlo stát, počasí máme příznivé, turbulence žádné, tak co tady naříkáš? No a v tom přijde letuška a říká, vážení cestující, s politováním vám musím oznámit, že nám selhávají motory. A bohužel, protože letíme nad mořem, tak se asi zřítíme do vody. Ale nemějte strach, každý z vás dostane píšťalku. Na co píšťalku, ptají se cestující. No, protože v moři jsou žraloci a tou píšťalkou je budete odhánět. No a náš ustražený cestující se nakloní k sousedovi a pokračuje s novou intenzitou. No, neříkal jsem vám to, já mám smůlu. Něco se stane. Já mám smůlu, buď dostanu špatnou píšťalku, nebo potkám hluchýho žraloka. I toto je někdy obraz našeho života, moji milí. Pojďme zpátky na břeh. Jonáš je zpátky na břehu. Biblický příběh nám vůbec nic neříká o tom, jak Jonášovi bylo po jeho záchraně, ani o tom, kde se zdržoval, ale co je důležité, Hospodin začíná se svým služebníkem znova. Navzdory selhání se Jonáše nevzdává a nevzdává se ani Ninive. Jonáš dostává tentokrát těžší úkol. Poprvé měl jenom nad městem prohlásit soud, nyní má městem procházet a kázat v něm. Text hovoří o velikém městě před Hospodinem, kterým se 3 dny musí procházet. Z vykopávek víme, že obvod hradeb měřil asi 13 kilometrů. Ale podívejme se na Jonáše, jakou změnou on prošel. Už neutíká, jde do Ninive. A ta boží škola na moři, ten velký zážitek způsobil, že už se nevzpírá. Už jde poslušně tam, kam mu Bůh přikazuje. A ten pobyt v rybě, přepodivná záchrana, se mu staly podobenstvím jeho úkolu. On se nemusí bát vstoupit do velkého města, protože Bůh ho má stejně v moci, podobně jak tu velkou rybu. Jonáš jde. Tak říká, že Jonáš prochází městem první den, hlásá poselství a už to všechno nastane. A tak vlastně jen 1/3 obyvatel hlásá tu zvěst. A zase nevíme, jestli plnil přece jen svůj úkol jen polovinou svého srdce, a nebo Ninivští zabrali tak rychle a sami to rozhlásili dál. Ale výsledek byl neslýchaný. Na jedinou větu Žida cizince se obrací celé velké město. Víme dobře, co dělá Jonáš, spolu s ním spěšně opouštíme město, usadíme se na pahorku proti němu a čekáme, co se stane. A stane se něco naprosto nečekaného, co Jonáše rozčilí. Bůh nevykoná, co čím hrozí. Boží slovo se naplní mnohem úžasnějším způsobem. Vždyť Bůh nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil. Mám zde větu, který kazatel by nezbledl závistí nad tímto neuvěřitelným zázračným obrácením. Vždyť velkým prorokům Izajášovi, Jeremiášovi, kteří po celá 10 let se snažili obrátit Jeruzalém, se to nepodařilo. Jak je Jonášovi po tomto velkolepém úspěchu? Víme dobře. Boží slovo říká, Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl, Hospodine, což jsem tu neříkal, proto jsem dal přednost útěku. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se však ukázal, je dobře, že tak planeš. Jonáš zkrátka vidí jen jediné, vidí, že Bůh nesplnil, co on, kazatel, tak vehementně hlásal. Jeho zvěst vypadala jako lživá. To, že vykonala své dílo úžasnějším způsobem, vůbec není schopný vidět a ani nechce vidět. Je zklamán a pokládá Boží jednání za nespravedlivé. Vidíme, že Jonáš svým nepřátelům záchranu nepřeje. Vyčítá Hospodinu. Je nesmiřitelný, je tvrdohlavý. Je to opět paradox. Před chvílí na své vlastní kůži zakusí záchranu. Ano, to je v pořádku, ale že Bůh ušetří i jiné a zvlášť pohany, to přece ne. Tak Jonáš znova ztrácí smysl života. A v zoufalství si přeje smrt. A v tom vzdoru před Hospodinem se mu všechno přetočí. Všechno se mu otočí a najednou ztratí veškerou hodnotovou orientaci. Zatímco Eliáš a Jeremiáš chtěli umřít z lítostí nad nekajícností lidu, Jonáš chce umřít právě proto, že celé město se obrátilo. Nedokáže se radovat se zachráněnými. Nedokáže se radovat s Bohem. A v této chvíli, moji milí, je třeba to říci ještě jednou. Bůh začíná se svým služebníkem znova. Odvrací ho od tvrdohlavosti a pomstychtivosti, aby pochopil smilování. I Boží služebník, který stojí v Boží službě, kterého si Hospodin povolal, i on a především on potřebuje obrácení. A Bůh se ho nezříká a neodkládá ho jako už nepotřebný nástroj, když už ho nepotřebuje. A tak prokáže rozmrzelému Jonášovi dobrodění, nesmlouvá s ním ani ho nezatracuje, ale s podivuhodnou mírností mu dává otázku k sebezkoumání a vyučuje názorným příkladem. Dává vyrůst keři, Jonáš z něj má radost, poskytuje stín a když díky červu keř umírá, Jonáš má znovu depresi a chce zemřít znova. Celá kniha končí otázkou. Je-li tobě líto uschlého keře, jak by mně nemělo být líto mých tvorů, díla mých rukou? Jestli Jonáš prožil to druhé obrácení, jestli přijal Boží výzvu, to se už neříká. Tato biblická kniha začíná rozkazem, končí otázkou. A ta otázka je vlastně něčím, co vybízí k odpovědi. Podobně jako zůstává otevřené i podobenství o marnotratném synovi v případě staršího bratra. A tak vidíme, že Ninive se obrací, celé město pohanů se obrací a jediný, kdo se neobrací, je Jonáš. Nechce souhlasit s Boží láskou, která objímá všechny. Nemá rád obyvatele Ninive. Nezajímá ho jejich spása. Když hlásá záhubu, soud je velmi výmluvný, protože sám nic jiného nečeká. A tak paradoxně vidíme, že Hospodinu dá mnohem větší úsilí obrátit jednoho svého služebníka, proroka, než celé město pohanů. Protože neměl rád lidi. Celý tento příběh také je nazván někdy příběhem o malém úzkém srdci a velkém Bohu.